ปีพุทธศักราช2500ถึง2504พรรษาที่13ถึง17ท่านได้จำพรรษาที่วัดป่าสามัคคีธรรมบ้านขามเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมประวัติวัดป่าสามัคคีธรรมได้บันทึกไว้ว่าปีพุทธศักราช2493กำนันพรหมมารังสีเป็นทายกผู้มีศรัทธาในทางพระกรรมฐานอย่างแรงกล้าได้จับจองที่ป่าซึ่งติดกับป่าช้าประมาณ100ไร่เพื่อสร้างเป็นวัดเป็นเขตติดต่อกัน2หมู่บ้านคือบ้านขามเท่าบ้านกุดข้าวมันประกอบกับในช่วงเวลานั้นพระอาจารย์จรัสซึ่งเดินเที่ยวธุดงค์กรรมฐานผ่านมาทางหมู่บ้านขามเท่ากำนันพรหมมารังสีจึงนิมนต์ท่านมาอยู่ที่เสนาสนะป่าซึ่งตนจับจองไว้สำหรับสร้างเป็นวัดแต่ท่านพระอาจารย์จรัสบอกว่าท่านบารมีน้อยจะสร้างวัดต้องรอท่านผู้มีบุญบารมีมาโปรดในปีพุทธศักราช2500หลวงปู่ศรีมหาวีโรออกเที่ยวธุดงค์กรรมฐานจากจังหวัดมหาสารคาม101มุกดาหารนครพนมเข้ากราบพระธาตุพนมแล้วออกเที่ยวจาริกวิเวกตามป่าช้าป่าโคกป่ารกร้างผ่านมาพักอยู่ที่บ้านนาโดนเมื่อท่านพระอาจารย์จรัสทราบข่าวจึงบอกให้กำนันพรหมมารังสีรีบไปนิมนต์หลวงปู่ศรีมาโปรดชาวบ้านขามเท่าเพราะท่านมีลูกศิษย์ลูกหามีบุญบารมีที่สั่งสมมามากพร้อมและเป็นผู้ทรงศีลธรรมที่หาได้ยากเมื่อกำนันพรหมมารังสีได้พบหลวงปู่ศรีจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาเป็นอย่างยิ่งประวรณาเป็นอุบาสกอุปถากหลวงปู่ศรีตลอดชีวิตแม้ตายสมบัติทั้งหมดก็ยกถวายแด่หลวงปู่ศรีมหาวีโรเมื่อหลวงปู่ศรีมาอยู่ที่เสนาสนะป่าแห่งนี้ผู้คนศรัทธาเลื่อมใสต่อท่านเป็นอย่างมากแต่ก็ยังมีคนและพระอีกจำนวนหนึ่งที่เสียผลประโยชน์เสื่อมลาภสักการะและความนับถือเมื่อเห็นพระกรรมฐานมาอยู่มีผู้คนนับถือเลื่อมใสศรัทธาก็อดที่จะอิจฉาตาร้อนมิได้ได้แสดงอาการรังเกียจและกลั่นแกล้งต่างๆนานาอย่างเช่นไปแจ้งความว่าท่านเป็นคอมมิวนิสต์ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาค้นวัดแต่ก็ไม่เจออะไรบางวันพระไปบิณฑบาตก็เอากบเป็นใส่บาตรของท่านบางวันท่านไม่อยู่วัดก็พาการแบกจอบเสียมมาขุดเสากุฏิทำลายข้าวของภายในวัดบางวันก็มาตะโกนด่าขับไล่มิให้ท่านอยู่ก็มีแต่สุดท้ายพวกที่ทำนั้นเสียชีวิตไปหมดบางคนเมาเหล้าตกตะลิ่งตายบางคนขับมอเตอร์ไซค์ตกน้ำตายบางคนก็ขับสามล้อตกน้ำตายเมื่อชนทั้งหลายเห็นผู้ที่ประทุษร้ายต่อท่านหลวงปู่ศรีคนแล้วคนเล่าต้องจบชีวิตอย่างอดสูความร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธาเลื่อมใสก็เข้ามาแทนที่หลวงปู่ศรีได้ปราบคนที่เป็นมิจฉาทิฐิให้หันหน้าเข้ามานอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเป็นจำนวนมากท่านจึงสร้างศาลาใหญ่เป็นศาลาสำหรับปฏิบัติธรรมให้ชาวบ้านช่วยกันปลูกป่าไม้เพิ่มเติมและอนุรักษ์ป่าเดิมเอาไว้เมื่อท่านได้สร้างวัดเป็นหลักฐานมั่นคงแล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านลืมไม่ได้นั้นก็คือนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่องค์ท่านเคารพเลื่อมใสนับถือมาเหยียบวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและให้ชาวบ้านได้รู้จักพระกรรมฐานที่ทรงคุณธรรมเช่นท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลหลวงปู่บัวสิริปุณโญหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเป็นต้นหลวงปู่ศรีท่านได้เล่าถึงการล่วงรู้เหตุการณ์ต่างๆด้วยสมาธิภาวนาว่าสมัยท่านอยู่บ้านขามเท่าจังหวัดนครพนมท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณมุนีเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามได้นำพระน้องชายมาฝากให้อยู่ปฏิบัติธรรมกับท่านพระน้องชายท่านเจ้าคุณนี้เป็นคนพูดยากสอนยากหยาบหนาวันหนึ่งเป็นวันที่ญาติโยมจากในเมืองมาถวายผ้าป่าพระรูปนี้ออกไปบิณฑบาตในตอนเช้าเดินออกไปก่อนเพื่อนเห็นปากกาด้ามหนึ่งตกอยู่ภายในเขตวัดจึงเจ็บเอาไว้แต่แล้วด้วยโลภะเจตนาอยากได้เป็นเจ้าของจึงไม่ยอมบอกแจ้งแจ่ผู้ใดอยู่ต่อมาอีกวันหนึ่งหลวงปู่ศรีท่านเล่าว่าท่านเกิดเจ็บตาโดยไม่ทราบสาเหตุจึงนั่งพิจารณาหาสาเหตุแห่งโรคนั้นเมื่อนั่งพิจารณาทำอยู่ท่านทราบทางสมาธิภาวนาว่าจะมีเรื่องใหญ่ที่ไม่ดีเกิดขึ้นภายในวัดเมื่อพิจารณาต่อไปก็ได้ทราบว่าพระเจ็บปากกาได้ไม่บอกใครซึ่งเป็นอาการของการขโมย แต่ว่าในเรื่องนี้จะเป็นใครทำนั้นถึงรู้ตัวอยู่ก็พูดไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีพยานจึงนัดประชุมสงฆ์ภายในวัดประชุมกันตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึงหกทุ่มถามว่ามีพระรูปใดทำผิดวินัยสงฆ์หรือไม่ที่ประชุมสงฆ์เงียบไม่มีใครยอมรับเมื่อไม่มีใครยอมรับในที่สุดท่านก็ชี้หน้าพระรูปนั้นในถ้ำกลางที่ประชุมสงฆ์พระรูปนั้นจึงค่อยๆบอกท่านถามว่าได้มานานหรือยังได้มาเมื่อวานแต่เมื่อถูกไต่สวนเข้าก็ได้คำตอบเพิ่มอีกว่าได้มาหลายวันได้มาเป็นเดือนในที่สุดบอกว่าได้มาเกินกว่าเดือนตามพระธรรมวินัยแล้วนี้แสดงว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์จะเอาของของเขาซึ่งเจ้าของเขาไม่ได้ให้ถือว่าเป็นอาการแห่งขโมยต้องอาบัติหนักคืออาบัติปาราชิกพอจับผู้ร้ายทางพระธรรมวินัยได้แล้วได้ปากกาคืนแล้วจึงส่งให้เจ้าของเขามอบให้กำนันเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองให้คืนเจ้าของเดิมไปเขายังไม่ได้ทอดอาลัยถ้าหากเขาทอดอาลัยว่าหายไปแล้วพระรูปใดเอาไปพระรูปนั้นต้องอาบัติปาราชิกแต่พระรูปนี้อยู่ในระหว่างยังไม่แน่นอนเราจึงไม่ให้อยู่ร่วมสำนักส่งกลับพระอุปัชฌาย์ทันทีผลสุดท้ายอยู่ไม่ได้ต้องไปบวชเป็นพระฝ่ายมหานิกายอีกนี่แสดงให้เห็นว่าเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติของตนในฤดูแล้งปีพุทธศักราช2504หลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านได้ทุดงจากเสนาสนะป่าช้าบ้านขามเท่าจังหวัดนครพนมมายังวัดป่ากุงจังหวัดร้อยเอ็ดมีพระผู้ติดตามคือพระอาจารย์อินกตปุญโญพระอาจารย์เสาสามเณรอุดรและผ้าขาวกองเมื่อถึงชายป่าชายเขาหลวงปู่ศรีท่านจะเล่าให้ฟังเสมอว่าโน้นภูเขาลูกโน้นถ้ำโน้นและเงื้อมผาโน้นเราเคยพักบำเพ็ญภาวนามาแล้วเป็นที่จับจิตจับใจไร้กังวลกับเรื่องตรนเกลื่อนวุ่นวายถ้าพวกท่านทั้งหลายที่ติดตามผมมาต้องการมุ่งต่อแดนพ้นทุกข์อย่างถึงใจก็ควรแสวงหาที่อยู่บำเพ็ญและฝากเป็นฝากตายกับธรรมทั้งหลายในที่เช่นนั้นซึ่งเป็นดังองค์พระศาสดาเสด็จมาประทับอยู่ต่อหน้าหลังจากพักหายเหนื่อยแล้วก็เดินทางต่อไปอีก7วัน7คืนสามเณรสะพายบาตร2บาทจนบ่าเป็นรอยด้านเดินค่ำๆมืดๆดึกๆดื่นๆทะลุถึงหมู่บ้านคำพอกต่อไปยังอำเภอนาแจจังหวัดสกลนครมีแต่เข้าป่าดงพงลึกเดินผ่านทางบ้านด่านสาวดอยเข้าวัดบ้านน้ำกล่ำอำเภอธาตุพระนมจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นสถานที่หลวงปู่เสากันตะสีโลและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเคยมาวิเวกภาวนาหลังจากนั้นท่านก็ทุดงเข้าไปพักในถ้ำท่านบอกว่าการอยู่ในป่าในภูเขาในถ้ำในเงื้อมผาเป็นความสง่างามของพระกรรมฐานเพราะสถานที่เหล่านี้เป็นที่น่ากลัวช่วยพยุงความเพียรให้สะดวกยิ่งขึ้นพวกสัตว์ร้ายๆมีเสือเป็นต้นช่วยพยุงความเพียรทางด้านจิตใจได้ดีเพราะในขณะกลัวใจจะระลึกถึงธรรมเป็นที่พึ่งการระลึกถึงธรรมนานเพียงใดใจกับธรรมก็จะประสานสติปัญญาและความเพียรให้ดีขึ้นได้มากเพียงนั้นพระเนนพักอยู่ข้างนอกถ้ำส่วนหลวงปู่ศรีท่านพักอยู่ในถ้ำตามธรรมเนียมพระกรรมฐานตอนเย็นท่านจะต้มน้ำฉันสามเณรจะต้องไปหาหินมาตั้งก่อไฟต้มน้ำถวายครูบาอาจารย์กรองน้ำด้วยผ้าธรรมกรกจะได้น้ำสะอาดจะได้ไม่มีตัวสัตว์เช่นลูกน้ำเป็นต้นน้ำที่กรองแล้วนำไปต้มฉันและสำหรับสงฆ์บางทีการน้ำก็ไม่มีใช้ไม้ไผ่ในการต้มน้ำยาสีฟันจะใช้เกลือแทนไม้สีฟันใช้ไม้โกธาการบิณฑบาตจะเดินตามหลังหลวงปู่ศรีท่านรู้ระยะทางเป็นอย่างดีเพราะท่านทุดงมาบ่อยๆในระหว่างทางบิณฑบาตท่านจะสอนพระเนนอยู่เสมอว่าให้ครองผ้าด้วยดีและสำรวมไม่ให้มองข้างโน้นข้างนี้มีสติทุกย่างก้าวที่เดินไปและถอยกลับให้ตั้งจิตรำพึงถึงธรรมที่เคยบำเพ็ญมาเวลาฉันให้พิจารณาปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังโดยแยบคายขณะฉันให้มีสติเป็นความเพียรโดยสังเกตระหว่างจิตกับอาหารที่เข้าไปสู่ชิวหาประสาทและธาตุขันธ์ อย่าให้จิตกำเริบลำพองมัวเมามันไปตามรสของอาหารให้พิจารณาเพียงสักแต่ว่าเป็นธาตุสี่เป็นของปฏิกูลอย่าปล่อยสติปัญญาที่สัมผัสกับใจถ้าเผลอปล่อยใจให้หลงไหลมัวเมาในรสชาติไปเช่นนั้นเราจะเป็นหุ่นเชิดของกิเลสไปโดยไม่รู้ตัวหลวงปู่ท่านเป็นคนจริงจังพูดทีเล่นทีจริงแทบจะไม่มีนานๆท่านจะพูดขบขันบ้างเป็นบางครั้งยามแล้งหาน้ำยากท่านจะบอกสามเณรว่าสามเณรน้อยไม่ต้องไปหาหรอกน้ำเราจะเป็นคนหาเองพอท่านนั่งสมาธิกำหนดจิตภาวนาดูสักพักท่านจะเรียกสามเณรมาบอกว่าเนนน้อยเนนน้อยน้ำมันอยู่ทางโน้นหน้าแล้งหาน้ำยากมากบางครั้งใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวแทนการอาบน้ำพระกรรมฐานเหงื่อจะไม่มีกลิ่นเพราะจะฉันตามอัตภาพแต่ก่อนใช้กรดน้ำตาลซึ่งเป็นน้ำตาลหวานเวลาฉันน้ำจะใช้ผสมน้ำหนึ่งแก้วใส่กรดน้ำตาลไป1เม็ดก็พอหลังจากต้มน้ำร้อนเสร็จจะใช้เกลือผสมกับกรดน้ำตาลต่อมาพอตะวันบ่ายคล้อยลงจากภูเขาหลังภูพานมาทางจังหวัดกาฬสินข้ามป่าข้ามภูเขาข้ามถ้ำมาถึงเขื่อนลำปาวเข้าพักบ้านผักกาดหญ้าจากนั้นก็ไปบ้านนาขามดงแม่เพจเข้าเขตจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอโพนทองมาบ้านคำผองออกไปอำเภอกำมลาไสข้ามแม่น้ำชีไปเมยวดีพักอยู่ที่นั่นพอสมควรแล้วท่านจึงเดินธุดงค์มายังวัดป่ากุงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด